Necim nového Peugeota 405, krásny vůstovil a s tím se přijel do Čech. Ale tady nebyli taky vozy vůbec. A tak běhali za nám, pane, buďte tak laskav, ukažte nám motor a tak dále a tak dále. No tak skutečně mi pomohli, já jsem měl ještě tady další přítelkyně, která mi zaopatřila byt pro nájmu. Te prvé 4 roky tady jsem vlastně nedělal nic, jak obyčejně. Jsem každý den šel plavat, protože to je jeden z mojich nejdůležitějších akcí i dneska a to mě drží. Můj syn mě přišel aspoň 3x ročně navštívit, byl vždycky tady se mnou týden rami. A ten styk s tím třetím synem, ten boj, co se týče s manželkou, s mojí třetí, trval 17 let. Ona pořád navadila syna, aby byl proti mně. To on ještě byl dítě vlastně. Když já jsem odjel z Izraele, toto Švýcarska, můj syn vtedy měl 17 let. Já jsem mu nic neřekl. Když jsem odjel, pak jsem mu napsal dopis, proč já odjíždím. A jsme si dopisovali. Pak v 18. on narukoval. Já jako otec padlého vojna, on nesměl vlastně jít do bojové jednotky. Jenom když já souhlasím a dám podpis, tak on mohl jít. Tak on mě prosil, že on chce jít do bojové jednotky. A on dělal přijímací zkoušky v armádě a uznali, že on je schopný být letec. No on mě prosil, abych mu podepsal. Já jsem ho přesvědčoval, to, že jsme ztratili jednoho syna, no a jeho bratra, nevlastného bratra vlastně, ale on pro každý pád to prosil, tak jsem říkal, já nemám právo na jeho život, tak jsem mu podepsal. Tak končil kurz do leteckého, do školy, a to je moc těžká škola, a po krátké době, po nějakých 3 měsících, tak on skončil ten kurz. Byl vyřazený a tam dělal nějaké hlouposti pravděpodobně. A já jsem byl šťastný. Tak on udělal kurz do věže. Věže na letišti. Ale to se mu nelíbil, protože on chtěl být bojovník jako my. No tak zase mě prosil, aby mi povolil, aby šel k tankistu. Tak jsem zase vysvětloval mu, protože já jsem byl tankový důstojník, jsem říkal, přestaň, ty jsi odborníkem, on skončil přeci tu školu technickou, počítače nebo něco takového. Nedalo se s ním mluvit, tak jsem mu podepsal, šel k tankistům. On byl tankista a pak on šel do podůstojnické školy, později do důstojnické školy a stal se tež důstojníkem tankovým. Jedného dne jsem dostal, už jsem byl v republice, jsem dostal žádost od švýcarského soudu. Já nevím, jestli jsem vypadal, že jsem dostal dědictví od tetičky, která byla ve Vídni. Já jsem jí pomohl, když umřel její přítel. Já jsem vtedy jel z Izraele, jsem nechal, jsem měl společníka, tak on zůstal sám měsíce. Já jsem jel do Vídně a tam jsem jej všetko, protože ona byla úplně spletena, neviděla, kde jsou, protože jej přítel všetko vedla, najednou umřel. No tak já jsem jel do Vídně, byl jsem s ním měsíc a jsem dal všetké papír do pořádku. Ona mě posadila před skříň, abych se vůbec začal vidět, protože ona měla 5, ten její přítel, 5 bank, měl ve Vídni, měl banku v Německu a banku ve Švýcarsku, tak se musel zajít i tam. Zkrátka trval to měsíc a jsem všetko dal do pořádku a jsem se vrátil domů. Já jsem ani netušil, že já budu její dědic, protože ona měla rodinu někdy v Jižní Americe. A co já? Ale vyšlo to tak, že ta teta byla spolu s maminkou a s celou rodinou a ona byla jediná, která se vrátila z Terezína. Ona nešla do Osvěnčíma a zůstala naživu a tež ten majetek dnešních zebrali do Terezína s rodiči, dali tam sousedům a dobrým lidem, kteří veľkú časť vecí vrátili, hlavne zlato a také veci. Rok po synovi, syn padl v 82. a ona umrela v 83. A najednou som sa dozvedel, že ja som dedic. Mne to zasáhlo pravie. Ja som vám říkal, že som sa učil byť prúvodcem v turistice pro Európu a Ameriku. Na sem pravi byl ze skupinou v Norsku. Když se to stalo, tak manželka, ktorá sa dozviedela, že tá teta umrela, mňa uvedomila. A ja som nechal tú skupinu, pretože sme byli dva prúvodci. Sem letel do Vídni, pretože som sa tam musel hlásiť, že niekto žije z rodiny, pretože inak by tam to stát uzavřel. No, byl som tam nejaké dva dňa, hneď som sa vrátil do Norska a som pokračoval v tom výlete s tou skupinou, pretože to byla veľká skupina, přes 40 lidí. A když sme sa vrátili do Izraele, tak ja som hneď zase letel do Vídni vyřídiť všetkým tie. U pohřebu som nebyl, pretože u Židu sa pohřbíva v ten, co sa umíra, nebo den potom. Takže židovská obec si pohřbila tam. Ja som mám dodnes kamaráda křesťanského, ktorý byl ešte v Bielsku. On síce byl Rakušan, ale jeho táta, oni žili v Bielsku ako my. Ja som sa to nepamatoval a on mi vyhledal. Takže on mi tam pomohol likvidovať všetky tie veci. Pozdej, po nejakej dobe, som objednal auto v Belgii. Tak som zebral rodinu, ešte tú manželku a toho syna, ktorý vtedy ešte byl malý, Ori. Jeli sme do Belgii, vyzvedli som to auto, na ceste som kúpil, ešte v Nemecu som kúpil karavan a jeli sme do Vídne a tam som všetko nabalil, co som mohol do toho karavanu a na lodi sme sa vrátili do Izraele. Jeden z tých dôvodov toho rozvodu tež byl, manželka videla, že tá teta měla krásny prsten briliantový, 1,5 karátový. On to hrozne chtěla, ale ona to nedostala. Dneska ten prsten má moja vnučka. Když měla 25 let a absolvovala, ona je editorkou. Ja som chtěl dát, když se provdá, ale dodnes se ještě neprovdala. Tak jsem to říkal, když má 25, tak jsem jí dal ten prsten. A vtedy jsem se právě dozvěděl, že tetička učila, že jej majetek nebyla velká bohačka, ale byl to pěkné dědictví, která nestačilo tej mojej manželce, jsem dal, protože já jsem měl ještě rodinu předtím. Já jsem tam tež rozdával ty věci. A náš poměr nebyl tak dobrý. Jak jsem říkal, trvalo to 17 let, až jsem dostal ten rozvod. Stálo mě to hodně, hodně peněz. Ona byla hodně chytřejší než já. A já jsem pak byl tady v Čechách a ty prvé 4-5 let jsem se měl dobře mezi kamarády. Cítil jsem se moc dobře tady. S Orím, já jsem mu ještě zařídil a pomáhal u armády, když se dostal od tankistu a jednoho dne jsem dostal, jsem pořád si dopisoval s tím Orím, ale jednoho dne jsem dostal žádost od soudu švýcarského, protože tam hlavná část toho dědictví bylo tam a jsem to nechal. Jsem dostal najednou žádost od ženy a od něho. On byl podepsaný tam, že žádej nějaké peníze. Neměli na to vůbec žádné právo. Ta žena řekla, že já jsem vyvez z Izraeli peníze do zahraničí. A nebylo to pravda. To dědictví bylo tam v tom Švýcarsku a v Rakousku. Tak jsem mu napsal, já jsem se hrozně divil, že on žádá, protože on už neměl právo, už byl u armády. Jako plnoletý tým to končí. Ta povinnost, abych podporu, i když studuje, žádost skončí 18, ne nejak tady. Tady se musí pokračovat o podpoře, tam ne. 18 šel k armádě, tak ta povinnost skončí. Vtedy už měl 20, tak napsal jsem, říkal, prosím, Ja by chtěl vědět, jestli ty si podepsal tu žádost. Tak on mi odepsal drzý dopis. Vždycky mě titulovala tato. Tady najednou, Petr, ty musíš vědět, proč já to žádám. Tak jsem mu psal zpátky. No, ty máš moc blbého táty, který nerozumí nic, jenom když se mu říká jo nebo ne, tak buď tak laskav, řekni mu, podepsal si tu žádost nebo ne. Více jsem dostal dopis a trvalo to 24 let, až jsem zase mohl s ním mluvit. U nás Izraeli každý rok je pamatný den padlého, tak celá rodina se shromaždí u hrobu, tam přijde vojenský kantor. To není rabin, ale on se pomodlí tam. Byli tam moji vnuci a najednou vtok mi říká, dědo, víš, kdo tady je? Ori. On stál ve mně, já jsem ho nespoznal. Já jsem ho opustil jako 17 letého a on měl 42. No, zkrátka tam jsem nemohl s ním mluvit a já jsem pro syna, pro Dorona, udělal krásný obelisk, pamatník u moře, kde jsem ho vyučoval chytat ryby pod vodou, to byl naše hobby. A potom obřadě, který byl v nářbitově, pak jsem jel k tomu pamatníku a najednou vidím tam auto a to byl ten Ori. Tam jsem s ním promluvil a on přišel ke mně, dal mi ruku a já jsem nevěděl, jak se mám chovat, jo? Protože 24 let a já jsem ho vyděděl ze všetkého. Já jsem mu řekl, u mě já jsem vždycky měl otevřené dveře, ale ty si nikdy nechtěl přijít přes tě dveře. Co se stalo najednou? Tak on mi říkal, že on má 3 dcery, nejstarší dcera měla 12 a ona přišla k tátovi a řekla, poslyš táto, všetko moje kamarádky mají 2 dědy. Kde zmizl jeden můj děda? Tak on nechtěl, že jsem umřel, tak se rozhodl se mnou zase zpřátelit. A on mi hrozně měl rád toho Dorona. To byl rozdíl 20 let mezi nimi. On mi řekl, že on vždycky na té památné dní, ale v jiný den chodí k hrobu. Že? Pro každý pád, on mi řekl, že chce s rodinou, jeho manželka je právnička, on je veterinář, doktor, studoval v Itálii, samozřejmě za moje peníze, protože manželka neměla peníze a že chce mě navštívit doma s rodinou. A vtedy jsem mu říkal, že u mě dveře byly vždycky otevřené. Jsem ale prosil, ale chce nejdřív s tebou mít rozhovor. A tak jsme se domluvili 2 týdny potom, on přišel za mnou, jsme mluvili nějaké 3 hodiny spolu, my jsme mluvili tam, kde chodím plavat. No a tam jsme seděli a mluvili, já jsem mu říkal, nechci mluvit s tebou o minulosti, ty zaručeně máš velký ruksak a já tež. Tak když budeme o tom mluvit, tak nic nebude. Mluvme o přítomnosti a o budoucnosti. Podle toho uvidíme, jak se to vyvine. Dnes, já jsem už byl u něho, on žije v nějaké vesnici, kde je zvěrolékařem. Jeho manželka je právnička a rodiče od manželky, on je profesor na univerzitě, takže neschází tam nic. Ale že by to bylo jako rodina, to se trochu blíží, ale rozumově já ho chci, ale duševně je mi těžko. Moc těžko. No ale snažím se. No tak to je. To, co se týče Oriho. Já nejsem vinný. Já skutečně, co se jeho týče, já jsem všetko dělal, aby ten styk mezi náma byl. Ale on to vždycky odmítl. A to je všechno. Po nějakých 4 roku, co jsem byl tady, přišel Rami a byl Jom Kippur. Jom Kippur, to je nejvyšší židovský svátek. Den smíření se to jmenuje. No a já nejsem pobožný, nejen, že nejsem pobožný, nejsem věřící, ale židovská obec se dozvěděla o mě a mě pozvali na ten svátek. Vtedy židovská obec byla na Českobratrskej, tam v nejakej dvoch pokojích, malých, smradlavých. A pozvali mě na bohoslužbu. Syn tady byl právě. Tak jsme šli. Na místo modlení začali se tam hádat. Syn se mě ptá, o co se jedná, co. Tak jsem mu řekl, že tam se hádají o nějakých penězích. A tak v Jom Kippur, tam se přeci jenom, to je svatý den. Tak syn mi říkal, tato, když ty to tady nezebereš do ruky, tady nikdy nic nebude. No a začali mě to tlačit. A tež trochu později byl předseda lékař, který ve Vítkovicích byl chirurgem. On vlastně jenom přišel jednou za dva týdny na obec podepsat věci, ale nic tam nedělal, nic nerozuměl. A já jsem přišel pak na tu obec a ten předseda mě poslal do Opavy, méně obce, tam byl nějaký obřad, kde byl gestapo, tam postavili nějaký pomník na paměti opavských Židů nebo něco, aby zastupoval obec. Tam bylo několik židovských žen starších, kteří znali moji rodinu. No, ale oni patřili do židovské obce Ostrava. Tak mě prosili, abych já to zebral. Jsem říkal, já jsem sice členem muž, ale zkrátka to byl začátek. Pak jsem se vrátil, jsem přišel na tu obec, nejdřív jsem byl tajemníkem a jsem chtěl vědět, co se tam děje. Dní a noci jsem tam, ta obec neviděla o sobě vůbec nic. Dlouho jsem tam pracoval. Já jsem chtěl vědět, o co se jedná. Jako 19 let jsem opustil Ostravu a já jsem věděl, že tady byla moc bohatá obec. V minulých letech tady bylo středisko, ne Praha. Mě zajímaly ty majetky té obci. Tak jsem šel do úřadu těch pozemkových knih. Tam jsem seděl dní a jsem začal hledat, co patřilo a co patřilo. A jsem zjistil, že to je dost hodně těch pozemků, kde byly synagogy, kde byly nemocnice, zdravotné středisko, útulky pro děti a všechno to jsem zjistil. Tak přede mnou jednu část něco už dostala židovská obec, ale neuměli to vůbec využít. A vy musíte vědět, že ty Židé, co žili tady, byli zastrašeni ještě Němcama a pak byli zastrašeni komunistama a hodně se asimilovali a nebyli schopni se zvednout. Já jako Izraelec jsem byl svobodný člověk celý svůj život i za Němců. Já jsem byl ze zbraní v ruce a do doby komunistů tak jsem odjel, co mi tež tady pak vyčítali. Ale já jsem odjel skrz to, že jsem nechtěl více slyšet Židy do Palestiny. Tak jsem říkal, no tak bojoval jsem tady pro jiné interesy. To teď bojujem svoji země, svoji vlast starou. Tak jsem začal chodit po těch pozemcích a pomaly jsem získal vždycky zpátky. Získal jsem několik majetků zpátky, kde byly synagogy a tak dále, kde například je dneska konzervatoř, tam byla synagoga. Pak jsem říkal, já dělám celou práci. Já jsem nedostával nic, já jsem to dělal zdarma. Já získávám pro obec peníze, majetky zpátky. Jsem říkal, stop. Já jsem nechtěl být předsedou, ale pod stanov v obce v Praze mi řekli, že jediný předseda má právo na podpis. Tak jsem mi říkal, tak si vyberte. Tak mě zvolili jako předsedu. Celé ty roky já jsem chodil za tými majetky a bojoval tady proti magistrátu, ale z druhé strany, z televize a rozhlas byli na moje straně. Pro nich to bylo zajímavé. No tak jsem často, dost často byl s primátorem, s Tušinovským ještě. To bylo, rozumíš, člověk, s ním jsem se mohl domluvit. Byl jsem u rozhlasu, s ním jsem říkal, jak vy byste se dívali na to, kdybyste měl svůj dům, máte zahradu a najednou vidíte, že v zahradě se někdo nastěhoval a nechce vám to vrátit. Podle mé mínky, když to bylo za Němců, byla válka, my jsme nic nemohli dělat. Za komunistů stejně tak. Ale dneska říkáte, že jste demokrati. Tak jako demokrati byste měli vrátit majetky. Ale když nevracíte, tak jste zloděj. A to jsem měl známého, dneska je dobrý přítel, profesor Mečislav Borak. omyl na mojej strane, on je historik a on vie všetko, tieto veci. Ja som bol pozvaný na magistrát a tam bylo nejakých 6 vedoucích oboru, kde sme sedeli a vtedy som im to říkal. Když nevracíte moje texty, zlodej. A oni mysleli, že Borák je môj právnik. Ale když on říkal, ja nejsem Žid, ja som historik a co pán Bachrach tady tvrdí o tých pozemcích a tých majetkách, on má 100% pravdu. No tak to bylo hrozně nepříjemné. Tým lidem všichni sklapli, nechtěli se dívat ani na mě. No tak jsem dostal zpátky ty majetky a myslím, že mně se podařilo dostat z těch majetků asi 80%. Průměr v republice byl 35%, co zostavili židovské obci. No ale pak já jsem se chtěl vrátit do Izraele, tam jsem měl celou rodinu. Tak ještě jsem zůstal 5 let tady a můj největší boj v uvozovkách byl dostat něco za ten Žbitov, kde je dneska park Milady Horákovej. Celé ty roky jsem o tom mluvil, nakonec primátor mi poslal zeník. Mi poslal jeho zástupce, sympatický člověk, tak on mi donesl různé pozemky. Já jsem říkal jednu věc, pro žádný pád se nesmí kopat v tom, protože tam jsou ty hroby a podle naší víry, i když já nejsem pobožný, ale se nesmí rušit a nesmí se tam kopat. Jsem ochotný vyměnit pozemky, ale musí být smlouva, že tam nikdy nebudu kopat, že to zůstane park a ať mi dají jiné pozemky, protože platit nechtějí. No a skutečně mi donesli návrhy, já jsem si vybral a skoro už to bylo vyřízené. Na magistrátě byly tam nějaké strany, které byly proti tomu. To byli lidovci a komunisti, kteří byli proti. O jeden raz tam šlo a pak jsem musel odjet. Po mně už přišly ženy, které se neodvážily tolik jako já. A dneska to vůbec vypadá to obec katastrofa. Tak to já tam chodím i dneska. Půjdu tam, dostávám masáž. Tak my, ty, kteří prožili holikost, to prvé pokolení, tak my máme tam různé práva. Odvozy a léky zdarma a všechno. Oni se o to starají. To pracuje v pořádku. Můj domov, samozřejmě, který jsme si vybojovali, je Haifa. Já jsem vždycky od 48. roku, sice jsem byl 4 roky u armády tam, takže jsem ještě neměl domov, ale od té doby, co jsem se oženil, jsem v Haifě. A dneska bydlím v části, která se jmenuje Nevej Shanan, to je na Karmelu, to je jedna z těch nejstarších částí Karmelu. Je to krásné město. 2005 jsem opustil Ostravu a jak jsem tam přišel, tak jsem se zapojil do práce. Je tam združení, které se jmenuje Yad Lebanim, to znamená ruka, to je združení rodičů padlých vojnů. Dneska to združení nejsou jenom rodiče, ale přibrali jsme též bratry a sestry do toho združení. V Haifě máme 1825 rodin padlých a je tam hodně práce. My se staráme o hřbitově. My jsme tež jediní v celé zemi, že část je hřbitov pro vojáky, kteří padli, ale na konci hřbitovu dali nám část pro rodiče, kteří tam, když půjdu na věčné loviska, že tam budou pochovaní. Staráme se o naše členy, organizujeme výlety, schůzky, přednášky, děláme před přednáškama pohoštění. Takže když člověk chce, je to z práce. Kromě toho, mojím koníčkem je plavání. Já jsem byl jeden z těch prvních rybářů s harpunou pod vodou. Předtím jsem to dělal v moři. A to sdělili moji synové a moji vnuci. To byl velký hobby. plávať chodím, ale teďkom už nechodím k moři, ale my ako rodiče máme právo, máme krásne stredisko vojenských invalidov a máme právo byť členové tam. Ja som tam zapsaný ako člen a menuje sa to Bet Halochem, to znamená dům bojovníku, a každé ráno tam jedeme, ja si odplávam ten svoj kilometr, ale plávam jenom plotvama. Takže to je taký zvyk z toho moře, že nemôžu sa odvyknúť s tým. I tady som plával jenom plotvama. A to je vlastne môj život. Ráno to trvá si půl dne až k obědu. Pak ešte jednou, dvakrát týdne idem do práce. Celý čas, co som byl v Izraeli, tak som byl obyčajný občan. Byl som osvobozený důstojník a pracoval som, vytvořil som rodinu a tak dále. Ale práve to, že som byl tady, ja som nikdy neuvěřil sám, že som schopný na také věci, že môžu dosáhnout něco a že mě lidi začali vážit. A je to pravda. Dneska mám hodně, hodně důležitých lidí, kteří jsou moji přátelé a skutečně dobrý přátelé. Jako například profesor Borák, pan Tomáš Novotný. Takže je to dobrý pocit. Ja som říkal, že som sebe nikdy nevážil nejak si takhle, ale tady potom, co som dosal, som začal i sebe vážiť. Ja som nevieril, že som schopný na také veci. Kdyby ste mi pred 40 lety řekla, že ja sa dožiju takého veku, po tom, co ja som zažil v živote, nikdy bych to nevieril. Ale dneska, chvala Bohu, dožil som si krásneho veku. Za chvíľku budú 88, čo môžu víc prosiť.